Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի փետրվարի 8-ն է, խորհրդարանում դատական համակարգի կադրային հարցին առնչվող քննարկումը վերաճեց սահմանադրության և խաղաղության թեմայի շուրջ թեժ բանավեճի։ Կառավարության նիստում վարչապետը դժգոհություն հայտնեց ինտենսիվ այգիների ծրագրի իրագործման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը վերընտրվեց, նախկին քաղաքապետը խոստացավ պայքարել տրանսպորտային նոր համակարգի դեմ։ Ռուսաստանում չգրանցեցին նախագահ Գաուցյան անդիմադիր տեխնացոյին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախորդվա հրատապ լուրերը տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, ըստ որի Ռուսաստանը չի կարող առանցքային գործընկեր լինել պաշտպանության ոլորտում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ընդգծել է, Ռուսաստանը Հայաստանը մնում են դաշնակիցներ, Մոսկվան հույս ունի, որ Երևանը դա հաշվի կառնի ստեղծված աշխարհքաղաքական իրավիճակում։ 20 տարի Ադրբեջանը ղեկավարող Ալիևը ըստ պաշտոնական տվյալների նախագահական ընտրություններում ստացել է ավելի քան 90% ձայն, Ալիևին շնորհավորել են Թուրքիայի, Բելարուսի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի առաջնորդները։ Պուտինը Ալիևի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում վստահություն է հայտնել, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական և դաշնակցային հարաբերությունները հետայուսու էլ կզարգանան տարբեր ոլորտներում։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները, որի արդյունքներով գործող նախագահ Ալիևը սկսում է պաշտոնավարման երրորդ տասնամյակը, զուրկեր քաղաքական մրցակցությունից և անցել է լուրջ ընտրական թերություններով, լրատվամիջոցների սահմանափակումներով, Բաքվում քիչ առաջ կայացած մամուլի ասուլիս հայտարարել են ՀԿ-ի դիտորդները։ Առաքելության ներկայացուցիչների գնահատմամբ քվեարկությունն անցել է սահմանափակող միջավայրում էական թերություններով։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել Բորիս Նադեժդինին որպես նախագահի թեկնածու, գերատեսչությունը որպես պատճառ է նշել քաղաքական գործչի թեկնածության օգտին անվավեր ստորագրությունները։ Նադեժդինը միակ թեկնածուն է, ով հրապարակային քննադատում է Ռուսաստանի պատերազմն դեմ Ուկրաինայի։ Վրաստանի վարչապետի թեկնածու Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ իշխանության երազանքն է երկրում տեսնել 0% աղքատություն և 0% օկուպացիա։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ խաղաղ ճանապարհով Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և երկրում աղքատության հաղթահարումը Վրաստանի իշխանությունների հիմնական ազգային նպատակներն են։ Կոբախիձեն այս մասին խոսել է երկրի խորհրդարանում, որտեղ այսօր ակնկալվում է կառավարության նոր կազմի հաստատումը։ Զինված հարձակման հետևանքով սպանվել է Ուկրաինայի Նիկոպոլ քաղաքի փոխքաղաքապետ Վիտալի Ժուրավլովը, Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն պաշտոնյայի մեքենայի վրա կրակարձակած անձը դեռ չի հայտնաբերվել։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում գտնվող Նիկոպոլը պարբերաբար ենթարկվում է ռուսական հարձակումների, որոնք հանգեցնում են քաղաքացիական զոհերի, ուկրաինական իրավապահները, սակայն այս սպանությունը չեն կապում ռուսական ուժերի հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի օրակարգում դատական համակարգին առնչվող թեմայի քննարկումը շատ արագ վերաճել է սահմանադրություն և խաղաղություն հարցի շուրջ թեժ բանավեճի։ Եթե խաղաղության պայմանագրում ամրագրվի դրույթն այն մասին, որ կողմերը չեն կարող հղում անել իրենց մայր օրենքներին ու հրաժարվել պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից, դա ինչ կտա գործընթացին, արդյոք դրույթը կհաստատվի հայելային կարգով, սա Բաքվի և Անկարայի ճնշումն է, այս և այլ հարցերի շուրջ վեճին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը, այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։
Հայաստանը չի կարող ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որը վեր կլինի երկրի սահմանադրությունից։ Խորհրդանում առավոտյան հայտարարում էր դաշնակցությունից Գեղամ Մանուկյանը։ Վարչապետի խաղաղության պայմանագրի նախագծի դրույթներից մեկի բացահայտումը Երևանից նոր գրքեր է բորբոքել։ Ընդդիմադիր Մանուկյանը կարծում է, եթե պայմանագիրը ստորագրվի, կհակասի մայր օրենքին, ու նաև դրա համար է իշխանությունը ուզում սահմանադրություն փոխել։
Վաղը սահմանադրական դատարանը դա համարելու է հակասահմանադրական, ինչ պետք է արվի, գտել են մի լուծում, ինչը մեզ խանգարում է, եկեք հանենք, խանգարում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, եկեք հանենք։
Այս հայտարարությունը ավելի է խորացրել ընդդիմադիրների կասկածները, թե նոր սահմանադրությունը պարտադրվում է Բաքվից։ Իշխանությունից Վլադիմիր Վարդանյանը մանիպուլյացիա է որակում այս պնդումները։
Այդ դրույթը լիներ, չլիներ, դեռ ավելին ասեմ, արգելի գործընկերներ, եթե նույնիսկ Վիեննայի կոնվենցիայի մեջ 1967 թվականը այնտեղ չգտներ, այդ դրույթը երկար տարիներ սովորութային միջազգային իրավունքի բաղկացի մաս էր։ Եվ սրա վրա այս կարգի կենտրոնանալը ես համարում եմ փորձ կտրվել միջազգային, ևս մեկ անգամ կտրվել միջազգային իրավունքից։
Օրենսդիրի աշխատանքից անցնեն գործադիրին, կառավարության նիստում վարչապետը անդրադարձել է ինտենսիվ այգիների նախաձեռնությանը։ Լուրջ թերացում է, երբ կա ծրագիր, կա ֆինանսավորում, բայց բուն այգին չկա։ Դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ չարաշահում, որը պատիժը պահանջում, և այնուամենայնիվ ինտենսիվ այգիների նախաձեռնությունը պետք է շարունակել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինտենսիվ այգիների պետական ծրագրով ավել քան 200 միլիոն դրամի ենթադրյալ հափշտակության քրեական գործից հետո կառավարությունն այսօր որոշեց ծրագիրը երկարաձգել ևս 2 տարով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նիստի ընթացքում հայտարարեց, գործադիրը չպետք է դադարեցնի ծրագիրը միայն այն պատճառով, որ իրավապահները չարաշահումներ են հայտնաբերել։
Մենք պետք է կառավարության գործը իրավապահ մարմինների գործից տարբերակենք։ Մենք մեր ֆինանսավորումը պետք է շարունակենք, իհարկե գնալով ընթացակարգերի լավարկման։ Իրավապահներն է թող իրանց գործը անեն, ով գողանում ատեղից թող գնա պատասխանատվություն կրի։
Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալով պետական աջակցությամբ Հայաստանում 2018 թվականից մինչև 2023 թվականի ավարտը կնքվել է շուրջ 7000 հեկտար ինտենսիվ այգի հիմնելու պայմանագիր։ Այնինչ վերջերս իրավապահները հայտնեցին, որ հենց այդ ծրագրով ենթադրյալ հափշտակություններ են եղել։ Ծրագրի շահառու են դարձել քաղաքացիներ, որոնք չեն համապատասխանել դրա չափորոշիչներին ու պետական ֆինանսավորում են ստացել։
Համարչապետ, ես իմ խոսքում չէ, որ սկզբից նշեցի, որ 100 միլիարդ դրամի այսպես ասենք մոբիլիզացիա եղել, եւ վերջերս իրավապահների հայտնաբերած խախտումները վերաբերում են ընդամենը 234 միլիոն դրամի խախտման, որը ընդհանուր ծավալի 0.2% է։ Ասենք սովորական բանկեր, երբ որ վարկավորում են անում 2-3%, իսկ սկզբանե դնում են, որ այդքանը կոր է, էլի էս։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը պնդեց, դեռևս չապացուցված մեղադրանքի համար պաշտոնյաների ազատազրկումը պետական համակարգի պարալիզացիայի պատճառ է դառնում։
Եթե մարդուն գողություն անելու չեն բռնել, հիմա մեր գյուղատեսական վարձությունները հարց են տալիս, ասենք մենք ինչպես շարունակենք աշխատել, որ վստահ լինենք, որ մեր ազնիվ աշխատանքը վերջում չի պատժվելու։ Դրա համար ես կարծում եմ, մենք պետք է մշակութային փոփոխություն անենք, հասկանանք, ասենք մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ պարզի, որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։
Նախ մեր ընթացակարգերը այնքան բարդ ու խճճված են, որ երբեմն սատանան ինքը գլուխ չի հանի, թե ինչը ոնց է աշխատում, բայց սկզբունքը հետևյալն է։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Ընդ որում էական չի ով տարել։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Եթե տարվելա, դա ուրիշ բան է, եթե չի տարվել, դա ձեր ասած սխալվելու իրավունքն է։ Իհարկե ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենաս չունենաս, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք, բայց հարց է սխալի բովանդակությունը և էությունն է։
Անցաչափած իրավապահները հայտնեցին, ինտենսիվ այգիների քրեական գործով մեկ պաշտոնյա է ձերբակալվել, առանց հստակեցնելու թե ով է նա։
Ադրբեջանում 3 տեղի ունեցան նախագահական արտահերտ ընտրություններ, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, անակնկալ չեղավ ու չեր էլ կարող լինել, երբ բոլոր թեկնածուները մեծարում են երկրի ղեկավարին։ Զարմանալի է, որ հարևանները դեռ չեն որոշել Սկյանս նախագահ կարգել պարոն Ալիևին և պետական բյուջեից փող չհատկացնել ընտրություններ անունով անիմաստ թատերական ծեսերին։ Ինչպես մեր դասականը կասեր, ընտրություն եք անցկացնում, որ ինչ անեք։ Դե, բայց ընտրել են մամուլի համար էլ փաստն է կարևոր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտահերթ նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևը ավելի քան 92% ձայն է ստացել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս թիվը հրապարակեց քվենների 93%-ի հաշվարկի արդյունքում։ Իլհամ Ալիևը ևս 7 տարի կղեկավարի երկիրը։ Իշխանության 20 տարիների ընթացքում նա 5-րդ անգամ մասնակցելով նախագահական ընտրություններին, այս անգամ ամենաբարձր ռեկորդը սահմանեց։ Նախորդ բոլոր ընտրություններում նա 85%-ից քիչ չէր ստացել, բայց 90%-ը չէր գերազանցել։ Իշխանական ճամբարից ընտրություններին մասնակցած մյուս 6 թեկնածուներից ամենաշատը ձայն են ստացել 2%-ի սահմաններում, ընտրողների մասնակցությունը կազմել է 76%։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները անցկացվել են քաղաքական իրական այլընտրանքի բացակայության սահմանափակ պայմաններում։ Սա առաջին ընտրություններն էին, որոնք անցկացվեցին Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում, մի խնդիր, որը գերիշխում էր քարոզարշավում և արձագանքում էր հանրային տրամադրություններին։ Թեև ընտրությունների նախապատրաստությունը արդյունավետ և պրոֆեսիոնալ էր, այն չուներ իսկական բազմակարծություն և քննադատական ձայները շարունակ խեղդվում էին։ Հավաքների և արտահայտվելու ազատությունների երկարատև սահմանափակումները ամրապնդվեցին վերջին օրենսդրական փոփոխություններով և հանգեցրեցին միջազգային ժողովրդավարական չափանիշներին չհամապատասխանող օրենսդրության, նշված է միջազգային դիտորդների այսօրվա հայտարարությունում։ Իրավապաշտպան խմբերը ընտրությունները գնահատում են ոչ մրցակցային և ոչ ազատ։ Ընդդիմադիր ազգային խորհուրդը, դատապարտելով արդյունքները, հայտարարել է, որ ընտրողները համակարգված պարտադրանքի են ենթարկվել կրթական համակարգից մինչև պետական և մասնավոր ոլորտներ, վարչական ռեսուրս է կիրառվել, քվեարկության ժամանակ կազմակերպվել է նաև այսպես կոչված կարուսելային քվեարկություն։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը, Մուսաֆաթը և ժողճակատը բոյկոտել էին, չմասնակցեցին ընտրություններին։ Ժողճակատն այսօր հայտարարել է, որ չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Իրական ընտրություններ չեն եղել, քանի որ այն անցկացվել է առանց մրցակցության, ազատությունները ամբողջովին սահմանափակված էին, քվեարկությունը տեղի է ունեցել վախի, սպառնալիքի և վարչական ահաբեկչության պայմաններում, իսկ հայտարարված արդյունքները չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը և լեգիտիմ չեն, հայտարարել է ժողճակատը։ Չնայած Բաքվի գրանցմանը, Ադրբեջանի նախագահի Ստեփանակերտում կատարած քվեարկությունը ամեն ինչ ասաց, թե Ադրբեջանում ինչու արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին։ Դեռ մինչև անցած աշունը այդ շենքում նստում էր ուրիշ նախագահ, Ադրբեջանից դեֆակտո անջատված Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդը։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումից ավելի քան 100,000 հայերի բռնի տեղահանվելուց էթնիկ զտումներից մի քանի ամիս անց Իլհամ Ալիևը արտահերթ նախագահական ընտրություններ նշանակեց, որպեսզի առաջին անգամ քվեարկություն տեղի ունենա ամբողջ Ադրբեջանում ներառյալ Բաքվի վերահսկողության անցած տարածքներում։ Այդ տարածքներում 26 ընտրական տեղամաս էր բացվել, Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցները լուսանկարներ էին հրապարակում Ղարաբաղում անցկացվող քվեարկությունից, այդ թվում Ստեփանակերտից, որտեղ քվեարկեց Ալիևը։ 2003 թվականին իր հորից իշխանությունը ժառանգելուց հետո Իլհամ Ալիևը խեղդել է այլախոհությունը, ճնշում քաղաքական ընդդիմությունը և խիստ սահմանափակում լրատվամիջոցների ազատությունները։ Ընտրություններին նախորդած մի քանի ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում ձերբակալվեցին անկախ մնացած եզակի լրատվամիջոցների աշխատակիցներ, քաղաքասարակության ակտիվիստներ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները այսօր հաղորդում են տարբեր երկրներից հրավիրած դիտորդների դրական գնահատականները, Ադրբեջանի բարեկամ և գործընկեր երկրների առաջնորդների շնորհավորանքները, այդ թվում պատերազմող Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Իլհամ Ալիևին, շնորհավորել նրան հաղթանակի կապակցությամբ, նրանք համոզմունք են հայտնել, որ երկու երկրների դաշնակցային և ռազմավարական գործընկերությունը տարբեր ոլորտներում ապագայում ևս կզարգանա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Իլհամ Ալիևին շնորհավորել է սոցցանցում արված գրառմամբ. «Բարձր եմ գնահատում փոխադարձ աջակցությունը մեր երկրների ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը. Մենք շնորհակալ ենք Ադրբեջանին հումանիտար և այլ օգնության համար մեր երկրի ազատագրական պայքարի շրջանում», իք սոցցանցում գրել է Զելենսկին։
Նախկին քաղաքապետ եւ արդեն ավականու նախկին անդամ Հայկ Մարությանը վստահեցնում է, որ պայքարելու է տրանսպորտի համակարգի նոր տարբերակի դեմ, քանի որ այն չափից շատ թանկ կլինի շարքային ուղևորի համար։ Նա մտադիր է կազմակերպել բողոքի ակցիաներ։ Այս ամենը նաեւ քաղաքական ծրագիր է դառնում։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք ավականու մանդատի ձրկված Հայկ Մարությանը, որ պատրաստվում է 2026-ին վարչապետի թեկնածու առաջադրվել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին առաջարկում է սեպտեմբերից միանալ տրանսպորտի թանկացման դեմ իր փողոցային պայքարին։ Ասած, ինչպես 13 տարի առաջ էին նրանք միացել իրենց պայքարին, որ սակագինը 100-ից չդառնա 150 դրամ, այդպես էլ հիմա թողանեն։
Կոչ եմ անում Ալեն Սիմոնյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինչպես 2013 թվականին եկան եւ միացան իմ ու ընկերներիս կազմակերպած ընդվզմանը, այնպես էլ հիմա են գան ու միանան։ Ու եթե այս ժամանակ իրենց անձնական համեստ մեքենաներով էին, հիմա կարող են այս դասի մերսեդեսները ու բեմներով գալ։ Հա, մեքենան ձեր ախրանիկների մեքենաները կբերեն գործ շատ լինելու։
Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է միասնական տոմսային համակարգը ներդնել ամբողջությամբ սեպտեմբերից, կգործեն տոմսերի տարբեր փաթեթներ։ Առաջարկվող նախագծով քաղաքացին մեկ շաբաթվա փաթեթի համար կվճարի շուրջ 5000 դրամ, ու դրանով կկարողանա երթևեկել 30 անգամ։ Ամսվա փաթեթն ավելի ձեռնտու են համարում նախագծի հեղինակները, վճարը կլինի 11000 դրամ, բայց ոչ թե անսահմանափակ կարող է մարդն օգտվել տրանսպորտից, այլ 60 անգամ։ Իսկ ահա 90 օր տարբերակի համար քաղաքացին 25000 դրամ կվճարի ու տրանսպորտից կօգտվի 180 անգամ։ Տարեկան փաթեթն էլ 110000 դրամ կարժենա, բայց կրկին սահմանափակ կլինի, այս փաթեթով յուրաքանչյուր փոխադրման արժեքը 110 դրամ կկազմի։ Հայկ Մարությանը համարում է թալան ու անտրամաբանական հաշվարկ, ասում է եվրոպական ոչ մի երկրում այսպիսի գներ չկան։ Պնդում է, անգամ նոր ու բարձրակարգ ավտոբուսները հնարավոր է շահագործել առանց այս թանկացումների։
Դրա լուծումը միակն է սուբսիդիա, որովհետև և քաղաքային իշխանության, և պետության սուրբ պարտականությունն է մարդկանց տանից տանել աշխատանքի, որպեսզի իրենք բարիք ստեղծեն, հարկեր վճարեն, որ պետությունը ապրի, եւ տանից հետո հասցնել տուն, նաեւ տանել մի այլ հանգստանալու վայր, հա, ինչ որ այգի կամ այդ որտեղ մի փոքր հանգստանան շաբաթ եւ կիրակի, այնուհետեւ երբ շաբթի կան աշխատելու, սա շատ կարեւոր է, եւ դրա համար պետությունը իր գրպանից դնում է այդ գումարները։
Նախագիծը քվեարկության կդրվի փետրվարի 13-ի ավական ունիստին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հակադարձում է սուբսիդիա առաջարկող Մարությանը տնտեսությունից ոչինչ չի հասկանում, չնայած նույնիսկ առաջարկվող ամենայժան տարբերակով էլ թանկացումը նկատելի է, քաղաքապետը ասում է, սա պետք չէ թանկացում համարել։
Եվ որ ասում են թանկացնում ենք, այդ պետք է ամեն մարդ իր համար հասկանա, ինքը շաբաթական տոմսը երբ որ գնում է, կամ ամսական տոմսը երբ որ գնում է, կամ տարեկան տոմսը երբ որ գնում է եւ համեմատում է իր այսօրվա ուղևորափոխադրումները, արդյոք իր համար դա թանկանում է, թե նույնիսկ էժանանում։ Ես վստահ եմ կլինեն դեպքեր, որ նույնիսկ մարդիկ կլինեն, որ իրենց համար էժանանալու է։
Այսօր Հայաստանը դարձել է միջազգային քրեական դատարանի հիմնարար պայմանագրին միացած 124-րդ պետությունը, փաստ, որը նյարդայնացնում է Հայաստանի հիմնական դաշնակիցը համարվող գերտերությանը։ ՀՀԳ-ում տեղի ունեցած միջոցառմանը մասնակցել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Միջազգային քրեական դատարանում Հայաստանի անդամակցությանը նվիրված պաշտոնական միջոցառման ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը իր ելույթում ներկաներին հիշեցրեց Ղարաբաղում էթնիկ զտումների մասին, ընդգծելով 2023-ին Հայաստանը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, անկեղծորեն հավատալով, որ այն մեծ ուժ ունի եւ կարող է վերացնել ամենածանր հանցագործությունները եւ վերջ տալ անպատժելիությանը։
Unfortunately, in our region, we were confronted not only by
Ցավոք, մեր տարածաշրջանում մենք ոչ միայն դիմակայում էինք հարցախաղ աղջանապարով լուծելու ամբողջական չկամությանը, բայց նաև պատերազմի, ապելությանը, տերորի հստակ մտադրության ուժգնացմանը, Հայաստանի նկատմամբ շարունակվող ագրեսիային, մեր ինքնիշխան տարածքի գրավմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումները, որի հետևանքով ավելի քան 100,000 մարդ ստիպված էր փախչել իր տնից եւ Հայաստանում ապաստան հասնել, ունեցել է կործանիչ հումանիտար հետևանքներ և շարունակում է անմիջական վտանգ ներկայացնել մեր տարածաշրջանին։ Այս համատեքստում մենք վստահ ենք, որ Հռոմի ստատուտը այլ մեխանիզմների հետ միասին հետագա էսկալացիան ու վայրագությունները կանխելու ներուժ ունի, դառնալով մեր տարածաշրջանում կայունության և կայուն խաղաղության նշաձող։
Any further escalation and atrocities, becoming a milestone towards stability and sustainable peace in our region.
Հայաստանը մեկ շաբաթ առաջ էր պաշտոնապես միացել միջազգային քրեական դատարանին։ Նախարար Միրզոյանը մեջբերելով Նյուրնբերգյան դատավարությունից մեկ հատված հիշեցրեց. միջազգային իրավունքի դեմ հանցագործությունը մարդն է իրականացնում, ոչ թե վերացական սուբյեկտները։
No one is above the law.
Ոչ ոք օրենքից վեր չէ։ Այսօր միջազգային քրեական դատարանը հանդես է գալիս որպես բաստիոն ցեղասպանության, սարսափների, պատերազմական մարդկության դեմ հանցագործությունների, ագրեսիայի դեմ։ Հայաստանը հավատում է, որ ծայրահեղ կարևոր է հիմնել միջազգային դատական համակարգ, որը կպատժի ցեղասպանություն իրականացրած և այլ ծանր հանցանքներ կատարած անձանց։
Հայաստանը դարձավ միջազգային դատարանի կանոնադրությունը Հռոմի ստատուտը ստորագրող 124-րդ երկիրը։ Ստատուտին միանալու քայլը հավելյալ լարվածություն էր առաջացրել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում, քանի որ հենց այս դատարանն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվել։ Երևանը իր հերթին հայտարարել է, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալով ցանկանում է Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Երևանը խոսում է նաև Արցախահայերի տեղահանության համար Ադրբեջանի դեմ միջազգային քրեական դատարան հայց ներկայացնելու հնարավորության մասին։
Բազմիցս վերընտրված Պուտինը, Լուկաշենկոն, Ռախմոնը եւ այլ կշտապել են շնորհավորել Ալիևին։ Շուտով Ալիևը եւ տարատեսակ դիկտատորներ Հարավային Ամերիկայից, Աֆրիկայից, Ասիայից, մինչեւ Հյուսիսային Կորեա սրտանց կշնորհավորեն նաեւ Պուտինին, որի հաղթանակը մարտի 15-ից 17-ը կայանալիք ընտրություններում ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում Ռուսաստանում որոշում են չգրանցել քիչ թե շատ աչքի ընկնող անդիմադիր Թեկնածուինով համարձակվել է դատապարտել պատերազմը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի վերջին հույսը մեռավ, գրում են ռուսաստանցի բլոգերները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվեց գրանցել Բորիս Նադեժդինի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններին։
2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվել իմ կյանքի ամենակարևոր քաղաքական որոշումն է։ Ես չեմ նահանջում իմ մտադրություններից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կբողոքարկեմ Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն դատարան։
Քաղաքական գործիչը Կրկին շեշտել է, թե իր օգտին հավաքվել է ավելի քան 200 000 ստորագրություն, իսկ հավաքագրման կետերում Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում երկար հերթեր էին և ամբողջ աշխարհն է այդ հերթերը տեսել։ Ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նադեժդինի ստորագրություններում 15%-ից ավելի թերություններ էր գտել, առավելագույն թույլատրելին 5%-ն է։ Նադեժդինի թիմին չի հաջողվել հանձնաժողովին ապացուցել, որ ստորագրությունները սխալմամբ են մերժվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ասել է մասնավորապես, թե մերժված ստորագրություններում կար 11 մահացածների ստորագրություններ։
Դուք ինձ չեք մերժում, այլ տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր փոփոխությունների հույս ունեն։ Ես Պուտինից հետո երկրորդ տեղում եմ, երկնիշ թվեր եմ հավաքում հարցումներում, իսկ դուք ինձ ասում եք 11 մահացածների մասին։
Նադեժդինը այսօր կրկին խնդրել էր հանձնաժողովին հետաձգել իր գրանցել չգրանցելու վերաբերյալ նիստը մինչև փետրվարի 10-ը։
Հարգելի ընտրական հանձնաժողով, որպեսզի ամեն ինչ լինի օրենքների սահմանում, ես խնդրում եմ հետաձգել այս հարցի քննարկումը մինչև փետրվարի 10-ը։ Մի քանի օրում այս գործընթացն անցնելը տեխնիկապես հնարավոր չէ։
Հանձնաժողովը քաղաքական գործ չի խնդրանքը մերժել է։ Նադեժդինը պատերազմին բացահայտորեն դեմ արտահայտվող միակ քաղաքական գործիչն էր, որ պատրաստվում էր մասնակցել Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։ Դիմադիր ռուս քաղաքական գործիչները կոչ էին արել ստորագրություններ հավաքել ի պաշտպանություն նրա։ Ռուսական անկախ մեդիաները այդվում Մեդուզան հայտնել են, թե Կրեմլը թույլ չի տա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գրանցել ընտրություններում հակապատերազմական դիրքորոշում ունեցող թեկնածուներին։ Ռուսաստանի Հայաստանի նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն մարտի 15-ից 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է 4 թեկնածուի՝ կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովին, ԼԴՊ-ի կուսակցությունը ներկայացնող Լեոնիդ Սլուցկին, Նոր մարտի կուսակցությունից Վլադիսլավ Դավանկովին և 5-րդ անգամ ընտրություններին մասնակցող Վլադիմիր Պուտինին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենաարյունալի դրվագներից է Մարիուպոլը, որտեղ ըստ Human Rights Watch-ի 2022-ի մարտից 2023-ի փետրվար տևած պաշարման ընթացքում զոհվել է առնվազն 8000 մարդ։ Իրական թիվը վստահ ավելի մեծ է, քանի որ շատ գերեզմաններում ոչ թե մեկական, այլ մի քանի դիեր են տեղավորել, զոհվածներից շատերն էլ մնացել են փլատակներում։ Եվ այդ սարսափը հիմա շարունակվում է Ավդեևկայի շրջանում։ Իսկ այսօր ուկրաինացիների համար հրատապ են զորակոչի անցկացումը և զինամթերքի հայթայթումը, որը բարդացել է ամերիկյան օգնության բացակայության պայմաններում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի խորհրդարանը չորեքշաբթի երեկոյան առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զորահավաքի մասին վիճահարույց օրինագիծը, որը երկրի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Ռուստեմ Հումերովի համոզմամբ հնարավորություն կտա լրացնել ռազմաճակատում նկատվող մարդուժի սուր պակասը։ Բանակը զինվորների կարիք ունի, բացի այդ, այն զինծառայողները, որոնք զինված ուժերի շարքերը համալրել էին ռուսական լայնածավալ ներխուժման առաջին օրերին, հանգստի կարիք ունեն, հայտարարում էր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Գերագույն Ռադայի կողմից հաստատված օրինագծի համաձայն զորակոչից սպասողների դեմ պետությունը կարող է կոշտ սանկցիաներ կիրառել, ընդհուպ մինչև բանկային հաշիվների սառեցում և վարորդական իրավունքի չեղարկում։ Բացի այդ, շրջանառության մեջ են դրվելու այսպես կոչված էլեկտրոնային ծանուցագրերը, որոնք քաղաքացիներին կուղարկվեն պետական ծառայությունների մատուցման միասնական պորտալի միջոցով, ինչը գործնականում անհնարին կդարձնի դրանց անտեսումը։ Բացի այդ, օրինագծի վերջնական հաստատման դեպքում արտերկրում գտնվող զինապարտները չեն կարողանա օգտվել հյուպատոսական ծառայություններից, ինչը օրենքի հեղինակների կարծիքով կարող է նրանց ստիպել հայրենիք վերադառնալ և համալրել բանակի շարքերը։ Այն, որ այս պահին ուկրաինական բանակի առջև ծառացած առանցքային խնդիրը զինծառայողների պակասն է, գրում են նաև առաջատար արևմտյան լրատվամիջոցները։ Ուկրաինական բանակն առերեսվել է հետևակի զինծառայողների սուր պակասին, ինչն իր հերթին հանգեցնում է ուժասպառության և առաջնագծում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վատթարացման, այսօրվա իր համարում, գրում է Washington Post պարբերականը։ Թերթի Կիևի թղթակիցը նշում է, որ այս հետևությանը հանգել է առաջնագծում կռվող ուկրաինացի զինվորականների հետ զրույցների ընթացքում, նրանք պնդել են ռազմիդաշտում նախաձեռնությունն այժմ ռուսների ձեռքում է։ Ուկրաինական գումարտակներից մեկի հրամանատարը մեզ ասաց, որ այժմ իր ենթակայության տակ ընդամենը 40 զինծառայող կա, և սա այն դեպքում, երբ լիարժեքորեն համալրված գումարտակը պետք է 200 ծառայող ունենա, նշել է ուկրաինացի զինվորականը։ Նույն բրիգադում գործող գումարտակներից ևս մեկի հրամանատարը, որ թերթին ներկայացել է որպես Ալեքսանդր, նշել է՝ դրական հեռանկար չկա, ամենայն հավանականությամբ ռազմաճակատը որևէ մի հատվածում պարզապես կփլուզվի, այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ ռուսների հետ 2022-ին Խարկովի մարզում, ամերիկյան թերթի հետ զրույցում նշել է ուկրաինացի սպան։ Բայց նույնիսկ եթե ուկրաինացիներին հաջողվի գարնանը զորահավաքին նորալիք կազմակերպել, լրացնելով մարդուժի պակասը, մեկ այլ առանցքային խնդիր մնում է չլուծված՝ արևմտյան, նախ և առաջ, ամերիկյան սպառազինության նոր խմբականակների մատակարարման հարցը։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինան դեռ երբեք այսքան վտանգավոր վիճակում չէր եղել, երեկ գրել է մեկ այլ հեղինակավոր ամերիկյան պարբերական New York Times-ը, նշելով, որ առաջնագծում ուկրաինացի զինվորականները սկսել են խնայողաբար օգտագործել ականներն ու անգամ փամփուշտները։ Տեսանելի ապագայում, սակայն, այս իրավիճակը հազիվ թե փոխվի, դա պարզ դարձավ անցած գիշեր, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների Սենատը ընթացակարգային քվեարկության ընթացքում հրաժարվեց քննարկել սահմանային հսկողության խստացման, ինչպես նաև Ուկրաինային և Իսրայելին տրամադրվող ֆինանսական օգնության միասնական փաթեթը, որով նախատեսվում էր Կիևին շուրջ 60 միլիարդ ամերիկյան դոլար հատկացնել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին ցտեսություն։